Kitabım, sözüm, namem dediğim danışırım onlara yetişey. Xo, o söz onların kulağına çatacak. Onlara da vəsiyyəm budur. Nə mənədir vəsiyyən ya Ali? Bu çətinlikdə, ağırlıqda istəyirsən söz deyəsən. Dey, mənim vəsiyyəm budur. Sizə tövsiyə eləyəm, sifariş eləyəm. Bir, betəqvəllah, Allaha təqva saxlayın. Xob, Allaha təqva saxlayın. Allahın dediklərinə baxın. Allah adamı olun. Bu bir. İkincisi, və nəzmi əmrikun. Və nəzmi əmrikun. Sözüm bu idi. İşlərinizdə inzibatınız olsun, nəzminiz olsun. İşlərinizi tərtiblə gedin qabağa. Vırmayın bir-birinə, qarışdırmayın. Ev görərsən ha, bəzən məsələn ev adamı işi çox olar, hər nə görərsən dəyib bir-birinə. Eliyən meyib silə, süpürə, təmizliyə hər nə öz yerinə qoyar. Nəzmi ola bilməyib, işi çox olub. Qarma qarışıqdır. Ağa gəli evə, deyib, baba, bu ev nə qarma qarışıqdır? Hesad öz yerində dör. Hə, İmam Əli deyib, zindəcanlığınızda, həyatınızda nəzminə gedin qabağa. Hər nə öz yerində qərar verin, öz yerində qoyun. Günlərinizi neçə qismətə təqsim edin. İndi bu verilişdə ara verək, ondan sonra mən sözü yenə idamə verəcəyim. Xob, əziz bacı qardaşlar, dedik ki, İmam Əli əleyhissalam dedi, sizə iki dənə vəsiyyəm var. Bir Allah adam yolun, bir də zindəcanlığınızda, həyatınızda, yaşayışınızda bərnamız olsun, nəzmiz olsun, inzibatınız olsun, qarma qarışıq iş görməyin, günlərinizi təqsim eləyin neçə dənə işə. Xob, indi onu istəyəm sizə deyəm. Əzizlərimiz, hekmətli sözlərdə Nəhcül Bəlağədə, İmam Əlinin gör nə gözəl sözü var. Nə gözəl sözdür bu. 388-ci hekmətli sözlərdə İmam Əli əleyhissalam bu sözüdür. Hamısın mən ərəbisini oxumayacağam, əvvəlin oxuyam ki, fəqət bilin. İmam Əli buyuruyor, Lil mu'mini səlasu saatin. Görəsən, lil mu'mini səlasu saatin. Allah adamına, o ki qabaq dedi ya, Allah adamı olun təqvanla nəzmi bir yerdə gətirdi ya. Dedi, Allah adamının nəzmi olar. Yəni o adam ki, nəzmi yoxdur, inzibatı yoxdur, tərtibi yoxdur, işlərində qarma qarışıqdır. Bu ətmən Allah adamı da çətin ola bilər. Dey, Allah adamının, möminin 3 saatı var. Yəni 3 vaxtı var. Bax, Allah adamının 3 vaxtı var. Bir vaxtın Allaha ixtisas verər. Bir vaxtı bu cürdür ki, münacat elər, namazın qılar, orucun tutar. Xoğ, öz yerində, öz saatında ibadətini elər. Quranın oxur, Nəhcül Bəlağəsini oxur. Mömin adamın bir saati bu olar. Xoğ, bax, nəzmünə deyənlər, ha? Day, bu saatda ki, Allahla danışır, day, mobayla danışmaz. Day, telefonla danışmaz. Xoğ, Allahla danışar. Çün o saati fəqət Allaha verib. Mömin adamın 2000-ci saati, 2000-ci zamanı. O zaman olar ki, zindəcanlıq yaşayış dalıcan qaçı. Alveri var, müəllimdir, işi var, idarədədir. Biləxərə işdəyi də, işdəyi pıl qazana. Bazardadır, tükanı var, xob, əhli kəsb-ü kardır. Xob, pəs mömin adam elə həmişə namaz qılmaz ki. Bə kim buna çörək verəcək? Bax, mömin adam həmişə Quran oxumaz ki. Bə bunun qəzasını kim verəcək? Olmaz. Gərək bir zaman namaz orucun tuta qıla, bir zaman da maaşının dalıcan gedə, ruzusunun dalıcan gedə. Allah ruzu yazıb, vəli bacadan töhməz, gərək qaça dalıcan. Pəs mömin adamın 2000-ci saatı da, 2000-ci zamanı da, 2000-ci oqatı, vaxtı nəyə verər? Maaşa verər, zindəcanlıq elər bu iki. Xob, ya Əli, bu haçan təfrə eləsin, haçan gülsün, danışsın, geçsin, gəssin, dolansın, hədə 3000-ci saatı da o deyilər. 3000-ci saatı da vaxt qoyar, görəsən nə gözəldir, oxuyam gözəlliyinə görə, saətun yoxəlli bəynə nəfsihi və bəynə ləzzətiha, gördün, bəynə ləzzətiha. Fima yəhillu və yəcmulu. Dey, bəli, insanın niyazı var, bağa, bostana gedə, gəzməyə gedə, parça gedə, xob, dolana, uşağının əlindən yapışa, xanımın əlindən yapışa, gedə, gəzə dol, hədə 3000-ci saatında olsun. 3000-ci saatda o şeylər ki, gözəldir, halaldir, ləzzət aparar, yiyər, içər, gəzər, dolanar, bulardı. Maşınına minər gedər. 3000-ci saatda bu olar. Pəs əzlərim, Həzrət Əli Əleyhisselam buyurdu, mömin adam Allah adamı olan nəzmi də olar, işinin sayağı olar, tərtibi olar, qarışmaz dəyə bir-birinə. Mömin adam gündə 3 zaman özünə qoyar, bir zamanı Allahla danışar, ibadət elər, bir zamanında maaş dalıcan gedər, bir zamanında da gəzmək dalıcan, gördün buna deyərlər nəzm, mömin adam bu cür nəzmili olar, xop. Bu verilişdə burada başa çatdı. Hamımızı gələn verilişə qədər bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدت سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جاهلة من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan İlk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Dövlətin balanslaşdırılmış xarici siyasəti və dinamik diplomatiyasının reallaşması düzgün istiqamətdədir. İranın gücü dünyada sübut olunub və Azərbaycanın siyanist İsraildəki ilk səfiri işğal olunmuş Fələstində işini başlayıb. İndi isə daha ətraflı hökumətin balanslaşdırılmış xarici siyasəti və dinamik diplomatiyasının reallaşması düzgün istiqamətdə davam edir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan yeni ildə və son günlərdə müxtəlif ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri ilə telefon söhbətlərinə münasibət bildirərkən tweetində qeyd edib. Əmir Abdullahyan yazıb, son günlər Avstriya, Avstraliya, Ümman, Qətər, Küveyt, Türkiyə, Ərəb Əmirlikləri, İsveçrə, Pakistan, Maleziya, Saudiya Ərəbistanı, Liviya və Suriyalı həmkarlarla telefonla danışdım. 10 növbəti günlərdə Rusiyalı həmkarı ilə də görüş və danışıq üçün Moskvaya səfər edəcəyi ilə bağlı məlumat yayıb. Əmir Abdullahyan sözü gedən ölkələrin xarici işlər nazirləri ilə telefon danışığında qarşılıqlı, regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib. Onun sözlərinə görə, Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysəl Bin Fərhan ilə iki dəfə telefonla danışıb, ikinci telefonda mübarək Ramazan ayında qarşılıqlı konferans barədə danışıblar. Həmçinin Liviyanın xarici işlər naziri ilə telefon söhbətində onu Tehrana dəvət və İranın Trablusda səfirliyin açılışı və İran səfirinin o ölkəyə göndərilməsi ilə əlaqəli məlumatlandırıb. Əmir Abdullahyan 29 mart 2023-cü il Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovun qəbulunda olacaq. İranın gücü dünyada sübut olunub. İranın cənub-şərq istiqaməti Kirman əyalətinin Sircan şəhərindəki dəniz ordu qüvvələrə dəstək qərargahın işçiləri və komandirlərinin iştirakı ilə Quranın xor oxuma mərasimində İran İslam Respublikasının dəniz ordu qüvvələrinin komandiri General Admiral Şəhram İranı qeyd edib. Dəniz qüvvələrinin donanmaları və gəmiləri sərbəst sularda və dənizlərdə Quran mərasimləri keçirir və Quran mədəniyyəti ilə ünsiyyətdədir. Həmin mədəniyyət bizim inkişafımıza səbəbdir və heç bir təhdid bizi missiyamızdan döndərə bilmədiyinə də elə Quran mədəniyyəti səbəb olub. Quran və Əhl-i Beytə əsaslanmaq və vilayətin xəttində hərəkətlə ölkəyə qarşı düşmənlərin təhdidləri önündə müqavimət göstəririk və İran İslam Respublikasının gündən günə inkişafına şahidik və İran İslam Respublikasının müdafiə gücü hökumətin gücünü dünyada sübut edib deyə İran İslam Respublikasının dəniz ordu qüvvələrinin komandiri Admiral Şəhram İranı əlavə edib. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycan ordusu Laçın dəhlizinin şimalındakı qanunsuz silah-sursat daşınan yollara nəzarəti götürübdür. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir, Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin eləcə də Ermənistan tərəfindən silah-sursat daşımaqla vəziyyətin gərginləşdirilməsinin və potensial təxribatlarının törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirilibdir. Müdafiə Nazirliyinin ötən gün üçün öncəki bəyanatında isə Füzulinin yuxarı veysəlli yaşayış məntəqəsi istiqamətində qeyri-qanuni erməni silahlarının kənd təsərrüfatı işləri adı altında səngər qazıntıları apardığı bildirilmişdi və qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan ordusu səngər qazıntısı cəhdinin qarşısını alıb. Rəsmi İrəvan hadisə ilə bağlı hər hansı bir açıqlama yaymayıb. Martın 24-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirmişdi ki, Xankəndi xələfli turşusu torpaq yolu ilə qanunsuz hərbi daşımaları icra edən kolon hərəkəti müəyyən edilibdir. Qarabağdakı erməni mənbələrinin məlumatına əsasən isə ötən gün Azərbaycan silahlı qüvvələri xələfi turşusu yaşayış məntəqələri arasındakı torpaq yolunda müşahidə məntəqəsi qurub. Belə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri iki erməni mövqeyisi arasındakı bu yolda hərəkəti nəzarətə götürüb. Azərbaycanın siyanist İsraildəki ilk səfiri işğal olunmuş Fələstində işinə başlayıb. Bu barədə İsrail rejiminin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri George Dick'in Twitter hesabındakı paylaşımda bildirilib. O yazıb, 30 il əvvəl İsrailin Azərbaycan Respublikasındakı ilk səfiri Elizer Yotvat Etimadnaməsini Prezident Heydər Əliyevə təqdim edib. Bugün isə Azərbaycanın İsraildəki ilk səfiri Muxtar Məmmədov etimadnaməsini dırnaq arası Prezident İsaq Herzoga təqdim edibdir. Tarix yazılır deyə paylaşımda qeyd olunubdur. Onu da qeyd edək ki, təxminən 4 ay əvvəl İranın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymanı demişdi ki, Qafqaz hadisələri Azərbaycanın Təl-Əvivdə səfirlik açmasına səbəb oldu. İsrail Bakının İslam ölkələri ilə münasibətlərdəki boşluğundan istifadə etdi. İsrailin prioriteti qeyri-ərəb İslam ölkələri ilə münasibətdir. Həmçinin ABŞ-ın Minet Press News saytı Azərbaycanla Azərbaycanı Ermənistanla müharibədə İsraildən müasir silahlar idxalı üçün siyanist İsraili bu ölkədən strateji ərazi kimi istifadə etməyə icazə verdiyini yazıb. İran İslam Respublikası da siyanist rejimlə hər növ həmkarlıqdan qonşu ölkələrin İranın milli maraqları və təhlükəsizliyinə təhdidə ciddi reaksiya verməklə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Quru sərhədlərin bağlı qalması avia şirkətləri üçün bir fürsətə çevrilibdir. Bir halda ki, Azərbaycan Respublikası dövləti əsaslı səbəblərə əsaslanaraq qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini bağlı saxlayıb, vətəndaşlar Naxçıvana və xarici ölkələrə sərbəst şəkildə hərəkət edə bilmirlər. Yalnız avia bilet vasitələri ilə səfər etmək mümkündür. Lakin avia şirkətlər isə yaranmış mövqedən sui-istifadə edərək qiymətləri artırırlar. Bu isə problemlərin iki qat artmasına səbəb olub. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Azərbaycan dövləti quru sərhədləri qonşu ölkələrlə bağlı saxlamaqda davam edir. Bu isə blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanlar üçün mövcud problemi neçə qat artırır. Naxçıvanlar Muxtar Respublikada məişət baxımından çətin durumdadılar və Naxçıvanda baş verən son hadisələr də bunun göstəricisidir. Əhali arasında bu söhbətlər gəzir. Nədən vəzifəli şəxslər və Ali Məclisin sədrinə bağlı olanlar milyonlarla civarında dövlət büdcəsini mənimsəyiblər, lakin sadə vətəndaşların quru sərhədlərlə öz avtomobilləri ilə Azərbaycana gediş-gəlişdən məhrumdular. Və yalnız baha qiymətə olan avia biletlər hesabına Azərbaycana gediş-gəliş edə bilərlər. Əhalinin çoxu hissəsi imkansızlıqdan 3 ilə yaxındır ki, Azərbaycana gedə bilmir. Əhali arasında sual yaranır. Nədən belə bir şəraitdə Azal Hava Yolları şirkəti biletlərin qiymətini bahalaşdırıb? Bu suala isə cavab yoxdur. İqtisadçı ekspert Rəşad Əzənov deyir ki, cavab nə olur olsun, hökumətin zamanlama siyasəti yanlışdır.
Faktiki olaraq bugün Azərbaycanın quru sərhədləri açıq deyil. Naxçıvan blokadası davam edir. İranla yeni razılaşdırılmış yol nəqliyyat infrastrukturu, hansı ki Mincivandan İrana keçməklə Ordubaddan Naxçıvana birləşməsi nəzərdə tutulan avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı infrastrukturunun hazır olması ən azından 4-5 il vaxt alacaqdır. Zəngəzur dəhlizi məsələsi hələlikdə bilirsiniz ki, yəni tam olaraq öz həllini tapmış məsələ deyil və belə bir şəraitdə qiymətlər sürətlə artır, əhalinin gəlirləri qiymət artımına uyğunlaşmır, inflyasiya təzyiqləri əhalinin yoxsullaşması istiqamətində prosesi sürətləndiribdir və bu şərtlər daxilində də bir tərəfdən də dövlət öz üzərinə götürdüyü subsidiya yükünü azaltma məqsədi ilə vətəndaşın gediş-gəliş biletlərini artırır. Azərbaycanda hava nəqliyyatı sahəsi, hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma siyasəti düzgün qurulmayıbdır. Çünki burada maraqlar konflikti yaradan bir sıra faktorlar vardır. Azal hava yolu şirkətidir, eyni zamanda hava nəqliyyatı infrastrukturunu idarə edir. Belə olduğu təqdirdə Azal hava nəqliyyatı infrastrukturunu öz maraqları çərçivəsində idarə etməyə çalışır. Yəni, öz inhisarçılığını formalaşdırır. Bunu necə edir? Faktiki olaraq, digər hava yolu şirkətlərini bazara buraxmamaq yolu ilə, onlara qeyri-səmərəli slotların təşkil edilməsi yolu ilə, onlara qiymət limitlərinin, aşağı limitlərinin təşkil edilməsi yolu ilə, öz qiymət siyasətlərini həyata keçirmə imkanlarını məhdudlaşdırmaqla.
Bugün günorta azanı Bakıda 12:46 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı 19:13 dəqiqədə səsləndiriləcək. Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Söhbətimiz son həftələr ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginləşən vəziyyət haqqında olacaqdır. Laçın dəhlizi ilə bağlı və təmas xətlərdə istər sərhəddə, istər Qarabağda bir-birlərinin mövqeyləri atəşə tutulur, bir-birlərini ittiham edirlər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi. Hətta yeni bir müharibənin başlanğıcı ilə bağlı bəzi anonslar da verilir ki, belə bir toqquşmalar müharibəyə gətirib çıxara bilər Cənubi Qafqazda yeni bir müharibəyə. Bugün görüşümüz həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik təfərrüatıya sonra. Paşinyan Bakının şərtlərini qəbul etmir. İrəvan İlham Əliyevin Ermənistanın sərhədin delimitasiyası ilə bağlı Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməli olduğu, əks halda sülh müqaviləsi bağlanmayacağı haqqında 18 mart tarixli bəyanatını qəbul edilməz hesab eləyir. Bu barədə Ermənistan Başnazir Nikol Paşinyan martın 23-də hökumətin iclasında bildiribdir. O, bunu təcavüz aktı və yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların kobud pozuntusu adlandırıbdır. Xüsusən, Paşinyan BMT nizamnaməsinə və 1991-ci il tarixli Almatı bəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin pozulmazlığının qarşılıqlı tanınması haqqında əvvəlki razılaşmalara istinad edilibdir. Paşinyanın sözlərinə görə, bu bəyanatlarda Sovet Respublikalarının sərhədlərinin onların dövlət sərhədi olduğu qeyd edilibdir, amma Azərbaycan daima hansısa tarixi xəritələr əsasında delimitasiyadan danışır ki, bu da tamamilə qəbul edilməzdir. Buna görə Ermənistan razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün də beynəlxalq mexanizmlərə ehtiyac olmasında israr eləyir. Paşinyan həmçinin İlham Əliyevin Talış kəndindəki çıxışına toxunub, onu etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin dəlili adlandırıbdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təmin ediləcəyini və ya inteqrasiyanı onların evlərini söküb yerində Azərbaycanlar üçün ev tikməklə nümayiş etdirir deyə Paşinyan bildiribdir. Bütün bunlara baxmayaraq, iclasın sonunda Paşinyan Azərbaycanla sülh haqqında razılaşmanın olacağını və onun indiyə qədər ən yüksək səviyyədə əldə edilmiş yazılı sənədlərə əsaslanacağını bəyan edibdir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi də açıqlama vermişdir. Xarici İşlər Naziri Mirzoyan özü açıqlama vermişdir və bildirmişdir ki, Ermənistan bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Misrin Əl-Qahirə News nəşrinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistan bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır. O bildirib ki, Bakı və İrəvan arasında müzakirələrin fərqli komponentləri vardır. Birincisi, regionda bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, ikincisi, sərhəddin demarkasiyası və sərhədlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, üçüncüsü isə sülh sazişidir. Nazirin sözlərə görə kommunikasiya məsələsində mövqeylər üst-üstə düşür. 2020-ci ildə baş vermiş müharibədən sonra sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar davam edir deyə Mirzoyan söyləyibdir. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflər, yəni bir-birlərini ittiham eləyirlər, həm Azərbaycan, həm Ermənistan qarşılıqlı ittihamlar səsləndirirlər ki, atəşkəs pozulur sərhəddə və Qarabağda. Ötən gün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdır və bildirmişdir ki, Rusiya sülh müramlarının gözü qarşısında İrəvandan Xankəndiyə hərbi təchizat da daşınır. Qanunsuz fəaliyyətlərin nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın üzərinə düşür. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdır. Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirməklə üçtərəfli bəyanatın müddialarını çobud şəkildə pozması, eləcə də sülhməramlı kontingentin üzərinə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi bölgədə gərginliyin artmasına zəmin yaradır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilir. Bildirilir ki, bu kimi təxribatlar və qanunsuz fəaliyyətlər nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlər. Aylardır, 3 aydan artıq bir vaxtdır ki, Laçın-Xankəndi yolu bağlanmışdır, yəni orada ekofallar tərəfindən. Əlbəttə, indi humanitar yüklər gəlir-gəlir oradan çatırılır, problem yoxdur o baxımdan, amma bu ermənilər üçün təzyiq siyasətidir. Ermənilər bunu qəbul etmirlər, istər Xankəndidə yaşayanlar, istər ravandaşlar, deyirlər ki, bu, Qarabağın blokadaya alınması deməkdir. Ona görə onların havadarları da, Avropalı havadarları, qərb ölkələri Ermənistanın dəstək çıxırlar. Bu aksiya sual yaranır, dəyərli dostlarımız. Bu aksiya, yəni aksiya taktikası effektiv oldu mu? Azərbaycan vətəndaşlarının Laçın-Xankəndi yolunda keçirdikləri aksiya 100 gündən çoxdur ki, davam edir. Onlar Qarabağdakı qızıl və mis yataqlarında monitoring keçirilməsini tələb edirlər. Ermənistan tərəfi Azərbaycanı aksiya ilə Qarabağ ermənilərini blokadaya almaqda və humanitar böhran yaratmaqda ittiham edir. Hətta bu məsələyə ötən ilin dekabrında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də baxılıbdır. Dekabrın 21-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Laçın dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəlik qoyubdur. Məhkəmə Azərbaycanın tibbi yardıma ehtiyacı olan ağır xəstələrin dəhlizdən Ermənistana aparılmasının təmin olunmasından ötürü gərəkən bütün tədbirləri görməsini istəyir. Qərarda həmçinin yolla sığınacaqsız qalmış, yaxud yaşam üçün vasitələrə ehtiyacı olanların təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi öhdəliyi də qoyulubdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə yanvarda yerli telekanallara müsahibəsində bildirmişdi ki, məqsəd blokada deyil və tələblər tam ədalətlidir. Monitoring, təftiş, qanunsuz istismarın dayandırılması tələb edilir və biz buna nail olacağıq. Azərbaycan rəsmiləri bu ayın ortalarında isə deyiblər ki, dekabrın 13-sindən etibarən Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə yoldan 4000-dən artıq nəqliyyat vasitəsi tibbi yardıma ehtiyacı olan 150-dən çox şəxs keçibdir. Bəs bu aksiya nə qədər davam eləyəcəkdir? Turan Xəbər Agentliyi bu barədə Azərbaycan Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsrovun fikirlərini öyrənibdir. O bildirib ki, ekofaalların aksiya keçirməsinə konkret səbəbləri və motivləri var. Bu aksiyanın başlanmasına gətirib çıxaran səbəblər qismən aradan qaldırılıbdır. Nəticələr də var. Məhz bu aksiyanın birbaşa təsiri nəticəsində Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının talan edilməsi, ekoloji terror siyasəti dayandırıldı və həmin yataqların istismarı dayanmış oldu. O vurğulayıb ki, hazırki hədəf monitoringin təmin olunması, vurulmuş ziyanın hesablanması və qarşı tərəfə təqdim edilməsidir. Bu hədəfə çatana qədər də aksiyanın davam etməsi istisna deyil. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı isə bildirib ki, Azərbaycan iqtidarı bu aksiya ilə heç nəyə nail ola bilməyibdir. Bu aksiya hətta tam əks effekt verdi. Avropa Parlamentinin qətnaməsində bu aksiya qınanıldı. Azərbaycan, Qarabağda yaşayan ermənilərin nəfəsliyini kəsən tərəf kimi qeyd olundu. Həmçinin Avropanın ayrı-ayrı ölkələri bununla bağlı bəyanatlar veriblər. BMT-də bu məsələ bağlı mövqe sərgiləndi. Dünya ictimaiyyəti bunu müsbət qarşılamadı və bu tamamilə Azərbaycanın əleyhinə yönəldi. Politoloqun fikrincə ikinci qazanan tərəf Rusiyadır. Siyasi şərhçi Ərəstun Uruzlu da düşünür ki, Laçın-Xankəndi yolunda etirazlar yumuşaq güc aksiyasıdır. Əslində, Azərbaycan bununla mesaj vermiş oldu ki, mən prosesləri öz nəzarətimə qaytarmağa çalışıram. Bunun üçün də əlimdə müəyyən resurs var. Xoşbəxtlikdən də antiterror əməliyyatı hərbi aksiyalara deyil, yumuşaq güc aksiyasına üstünlük verildi. Amma onun sözlərinə görə, eyni tələblərlə aksiyanın 100 gündən çox davam etməsi müəyyən negativ effektlər doğurubdur. Onlardan biri də beynəlxalq aləmdə Qarabağ ermənilərinin blokadaya alınması kimi rəy yaradıldı. Bu təbliğat Azərbaycanın ziyanına işlədi. Azərbaycan bu məsələnin informasiya təminatını reallaşdıra bilmədi. Politoloqun fikrincə mənfi tərəflərdən biri də budur ki, aksiya Qarabağ ermənilərini Rusiya sülh məramlılarına bir qədər də yaxınlaşdırdı. Ruslar Qarabağ ermənilərinə göstərdilər ki, biz olmasaq, Azərbaycan sizi blokadayla boğar. Bu mənada bu, Rusiyanın maraqlarını təmin etmiş oldu. O hesab edir ki, Azərbaycanın bu aksiyadan qazancları olsa da, itişləri daha çox olur. Eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proseslər haqqındaydı. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflər bir-birini ittiham edirlər, atəşkəsin pozulmasından danışırlar istər Qarabağın özündə, istər Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində və hətta bəzi ekspertlər 3-cü müharibənin başlanacağından xəbər verirlər. O da Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı və buna görə də İranda da müəyyən narahatlıqlar yarandı, hətta İran hərbi təyyarələri son günlər ərzində həmin ərazilərdə, yəni İranın şimal qərb bölgələrində uçuşlar həyata keçirdilər. Çünki İran İslam Respublikası regionda geopolitikanın dəyişdirilməsinə qarşıdır və bildirir ki, tərəflər məsələlərini, problemlərini danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Çünki regionda 3-cü müharibənin böyük fəsadları ola bilər və bu regionda çox acı nəticələrlə yekunlaşa bilər. Ona görə İran İslam Respublikası regionda Qafqazda, Cənubi Qafqazda 3-cü müharibənin başlanmasına qarşıdır və bunu öz təhlükəsizliyi üçün də ziyanlı hesab edir. Ona görə İran İslam Respublikası rəsmiləri xəbərdarlıq edirlər tərəfləri danışıqlar yolu ilə məsələnin həll edilməsinə çağırırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu Azərbaycanda İranın ermənipərəst mövqeyi kimi qiymətləndirməyə çalışırlar. Halbuki belə deyil, İran ümumilikdə regionun sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün çalışır, buna diqqət yetirmək lazımdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla mümkün veriş ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir. Bizimlə olduğunuza görə, əziz dostlarımız, növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Nurlu bərəkətli günləri yaşayırıq dostlar. Həqiqətən ki, qəlbimizə nur doldurur mübarək Ramazan ayı. Cənnətin qapılarını üzümüzə açır və hər zaman bizi xoşbəxtliyə tərəf aparır. Səadət sizin olsun, mübarək Ramazan ayının əziz günləri sizə mübarək olsun, oruç namazınız qəbul dostlar. Təqdimatlarımızı davam etdirəcək, yeri var əməkdaşlarıma xəbər qrupundan da təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərləri səsləndirdilər, günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə efirdə oldu, çox sağ olsunlar. Bir aralıq qaydaq, təqdimatlarımız davam ediləcək. Hər zaman dualar dillərdə süzülür. Dilə gələn dualar ürəkdən coşur. Və hər zaman mehriban pərvərdikarımız bizim dualarımıza nəzəri olur. Onları yerinə yetirir. Bunlar şükürlə daha tez yerinə yetiriləcəkdir. Və mübarək Ramazan ayı, Quran ayı, dua ayıdır. Və inşallah ki, bu dualar Allaha çatar və bütün həyatımız nurla dolar. İnşallah ki, hər zaman Rəbbimizin baxışı həyatımıza olsun və mübarək Ramazan ayının bərəkətli günlərindən hər birimiz barına bilək. Dostlar, Aran Radiosu ilk efirinə ayrılan verilişlərin davamı ilə sizinlədir. Növrüz bayramına və bu günlərə həsr olunan bayramlıq başlıqlı veriliş bizimlə olacaq. Birlikdə eşidək.
Bayramlık.
Komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir.
Nowruz gelir, yaz gelir, bize bahar gelir.
Komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən bir alovlu istək, istək nədir? Təmənna. Sən bir günəşli sevda, sevda nədir? Təcəlla. Mən fərş damənində torpağa bağlı rişə, sən ərş zirvəsində bir sədrəsən müəlla.
Ürəyimizi məhəbbəti ilə sindirən Tanrımızın adı ilə salamlayırıq siz hörmətli dinləyicilərimizi və gözəl günləri təbrik edirik. İtaət ibadətləriniz də haqqın dərgahında qəbul olsun dostlar.
Bəli, inşallah əzizlər, mən də salamlayıram sizi, gözəlliklər sizin olsun deyirəm və sevinirəm ki, bugün də məkdaşlarımızın kənarında bayramlıq verilişini sizə təqdim edirəm.
Əziz dostlarımız, bayramlıq verişi ilə qulluğunuzda olacaq. Hər veriliş sayığı bir-birindən gözəl və maraqlı bölümlər və hissələrlə Aran Radiosundan təqdim olunur siz gözəl dostlarınız.
Dostlar, hər bir adın, hər bir ünvanın özünə məxsus mənası var. Hər bir ünvan belə deyək ki, özü ilə məna daşıyır. Nuruz, yeni gün, təzə gün deməkdir.
No, farsca təzə və yeni gün deməkdir. Yenilik gətirən Nuruz, baharın gəlişini müştuluqlayır. Təbiyyətin oyanışını və insanın yaranışı belədir ki, hər bir təzəlik və yenilik onda təsir bıraxır.
Təbiyyətin oyanışı insanların sevincinə səbəb olur və bu bizi sevindirir, duyğularımızı paylaşmaq üçün də müxtəlif ənənələri yaradıb və paylaşırıq.
Bəli, bütün mərasimlər, dəblər bizim daxili hisslərimizi özündə nümayiş etdirir. Çalışırıq şən günlərimizi bir-birimizlə paylaşaq və bunun üçün də çərşənbə günlərinə aid olan dəblərimizi hələ də unutmamışıq və hələ də küçələrdə, qonşularda, qohumlar və ata evlərində toplaşmaq və gözəl ənənələri yaşatmağa tələsirik.
Çeşmeler var olsun, Noruz bayramımız mübarek olsun. Şakıldayan çeşmeler var olsun, Noruz bayramımız mübarek olsun.
Yar olsun, yar olsun, İran'ına Allah bizi yar olsun. Var olsun, var olsun, vetenimi her diyarda var olsun. Ata anaların canı sağ olsun, Noruz bayramımız mübarek olsun.
Yar olsun, yar olsun, İran'ına Allah bizi yar olsun. Var olsun, var olsun, vetenini her diyarda var olsun. Yar olsun, yar olsun, İran'ına...
Bayramlık verilişi devam edir, Aran Radyosu'ndan değerli dostlarımız.
Bəli əzizlər, bayramlıq verilişi ilə bu gözəl günlərdə sizinləyik və adət ənənələrimizdən, dəblərimizdən danışmışıq. Gəlin sözü Cənab Candidə deyirsiniz verək.
Bəli.
Əziz dinləyicilərimizə, əziz dinləyicilərimiz görək öz Bəli. Rəsmləri, adətləri haqqında nələr söyləyirlər.
Bizdə qədimdən qalma adət ənənələr var. Orada o zaman uşaqlar o qayış döyüdü deyərik, qayış döyüdü oynayarlar, yumurta döyüşümü oynayarlar, papaqatlıya gedərlər, qızlar evdə qalan o qızlar ki var, hələ subay qızlardırlar, qulaqasıya gedərlər, yəni qulaqlarını tutarlar, gedərlər, qulaq falı. Bəli, ilk söz nə oldu, ondan tutar, belə yad olarlar da, yəni ürəyində nəsə tutar, gedər, hə, niyyətin, hasil olacaq olmayacaq belə belə şeylər yəni bu şeylər bu gün də orada yəni qaydasındadır da yəni o cür biz keçiririk Noruz bayramını bir-birinə küslülər barışar heç kim küsülü qalmaz bir-birinlə, kəndində, yaxın kənddə, qonum-qonşuda. Sonra necə deyim, bir-birinə hamısı gedər, bayram mübarək olsun deməyə gedərlər. Əsasən, cavanlar yığışar, aqsaqqalın yanına gələrlər, hamısı bir-bir. Onun bayramını təbrik eləyər, görüşər, oturar bir stəkan çay içər, sonra gedər obisi qovmara mənim yanına. Belə bir şənlik olar. Bizdən əvvəlkilər necə saxlayıb, gətiriblər, bizə təhvil veriblər. Biz də bugün təhvil veririk gənclərə.
Şəkərbıra pişiririk, paxlava pişiririk, şirniyyat pişiririk, aş pişiririk. Üstəmizdə ləpələr olur, şəkərbıra olur, paxlava olur, yumurta olur, boyayırsan, qoyursan, səməni olur. Hər şey, hər şey. Əsas bayramımız Noruz bayramıdır. Dəvət illik, xoş gəlmişsiniz siz də. Gələsiniz Azərbaycana, görəsiniz nətər yerdir. Biz İranlıları yaxşı qarşılayırıq Azərbaycanda. Küsünlər barışır, bir yaxşı olur. Qonaq gedirlər, gəlirlər, yaxşı olur.
Əzizlər, yazdır və dağlar ağappaq geyimlərini dəyişdikdə sanki insan sayağı ən usta dərçiyə ən gözəl yaşıl paltarını biçdirib və tikdiribdir.
Baş uca dağlar hər gün günəşin öpücükləri ilə uyanırlar. İnsan da bu ucalıqlardan, bu özəlliklərdən ilham alaraq yaşıl duyğu, yaşıl düşüncə,